SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible.Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่66ครับผมวันนี้เราอยู่กันในทีมอะไรพี่ธัญ
Revenge ครับ
Revenge หรือว่าภาษาไทยคือการล้างแค้นละกัน
แก้แค้นล้างแค้น
เฮ้ยทำไมมันต้องเป็นการแก้แค้นกับล้างแค้นวะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความแค้นมันจะเป็นปมอะไรอย่างนี้ปะ
มีความแค้นแล้วต้องทำอะไรบางอย่างที่จะเอาคืนอ่ะ
อ๋อเพื่อล้างชำระล้างมัน
เวิร์บหน้ามันคือแก้กับล้าง
เออมันคือการคลี่คลายเนาะใช่ไหม
แต่ว่าแก้กับล้างมันก็ไม่เหมือนกันปะวะ
ใช่ใช่ทำไม
ล้างมันคือให้แค้นหายไปอ่ะ
เออแต่แก้แค้นเนี่ยมันยังอยู่แต่มันยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
แต่ปัญหาคือพอแก้ได้แล้วมันแก้ได้จริงหรือเปล่า
เอออะไรเรื่อง revenge จริงๆไม่อาจจะไม่ต้องเกริ่นอะไรให้มันมากความนะพี่มันค่อนข้างที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วแหละว่าการที่คนเรา2คนมาเจอกันมันจะมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องร้ายแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดคอนฟลิกต์เกิดขึ้นหรือว่าเกิดการบาดหมางกันเกิดขึ้นมันก็จะมีคนนึงที่เป็นฝ่ายถูกแค้นและอีกฝ่ายนึงก็ต้องตามมาแก้แค้นและการตามมาแก้แค้นนั่นแหละมันมักจะนำไปสู่เรื่องราวที่มันบานปลายใหญ่โตแล้วก็ลงเอยด้วยอะไรที่มันคาดไม่ถึงวันนี้ผมเริ่มก่อนครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดวันที่16ธันวาคมปี2015ครับ
เฮ้ยเร็วๆนี้เอง
ใช่ก็ไม่นานมานี้มันเกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำรามคงคาซึ่งมันเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำคงคาอยู่ในรัฐอุตตราขันทางตอนเหนือของประเทศอินเดียครับคือมีคนรีเควสต์มาแหละว่าให้เราเล่าเรื่องอินเดียแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ประจวบเหมาะพอดีก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าแล้วกันครับ
ครับ
คือเรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นที่แม่น้ำนี่แหละรามคงคาเนี่ยแหละซึ่งมันก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งครับโทรมาแจ้งตำรวจว่าพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเพราะว่าที่ริมแม่น้ำแห่งนั้นนะครับชาวบ้านพบเห็นว่ามันเต็มไปด้วยชิ้นส่วนร่างกายของคนน่ะที่มันลอยกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยพี
่
คือมันพี่ทันนึกภาพแม่น้ำออกไหมมันจะเป็นแม่น้ำใช่ไหมก็มีชายฝั่งคือไอ้ชิ้นส่วนศพเหล่านี้มันไปลอยติดอยู่ตามชายฝั่งอ่ะพี่ทันเออแล้วชาวบ้านที่พบเห็นน่ะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาดูที่เหตุการณ์นี้จากนั้นนะครับเมื่อตำรวจมาถึงอ่ะพวกเขาก็ทำการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนนี้หรือว่าเจ้าของร่างนี้คือใครกันแน่สาเหตุที่สำคัญที่เขายังไม่สามารถระบุได้พี่ธันเพราะว่าชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดอ่ะมันหายไป
คือ
หัว
นั่นไง
เออคือคนเราอ่ะเวลาเจอศพอ่ะเราก็มักจะดูจากหน้าตาก่อนใช่ไหมว่าศพนี้คือของใครแต่พอมันไม่มีหัวพี่ธันมันก็เลยไม่มีอินดิเคเตอร์หรือว่าไม่มีตัวบ่งชี้อะว่าศพเนี้ยคือของใครกันแน่
เพราะว่าหน้าตาเรามันจะเป็นตัวชัดเจนที่สุดว่าคนนี้ชื่ออะไร
ใช่ใช
่ให้ญาติมาดูตัวได้
ใช่ใช่ดังนั้นนะครับภารกิจแรกที่ตำรวจต้องทำอะแน่นอนว่ามันคือการหาเจ้าของร่างนี้ให้เจอแต่พอมันไม่มีหัวทุกอย่างมันก็เลยยากไปหมดก็เลยต้องเริ่มต้นจากการไปสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นครับซึ่งก็มีอยู่คนนึงที่สามารถตอบตำรวจได้ว่าชายคนเนี้ยหรือว่าเจ้าของร่างนี้คือใครเขาเป็นชาวบ้านที่ชื่อว่าอามีฮุสเซนเขาบอกว่าเขารู้จักร่างของชายคนนี้เพราะว่าศพเนี้ยมีรอยแผลผ่าตัดที่บริเวณหน้าอกและเขาก็จําได้ว่าเขารู้จักชายคนนึงที่มีรอยแผลตรงเนี้ยพอดีชายคนนั้นนะครับมีชื่อว่าโมฮัมหมัดราอีสซึ่งเป็นพี่น้องของเขาเองนั่นแปลว่าชิ้นส่วนของศพที่มันลอยกระจัดกระจายอยู่นั่นคือศพของญาติเขาพี่น้องเขาแท้ๆเลยนะเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับจากคำบอกเล่าของอาเมียครับบอกว่าโมฮัมหมัดเนี่ยที่เป็นเจ้าของร่างเนี้ยครับ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรับจ้างทั่วไปก็คืออุปกรณ์ในบ้านเสียหายหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านเสียหายก็จะจ้างคุณโมฮัมหมัดนี่แหละให้ไปซ่อมที่บ้าน
ครับ
แล้วก่อนหน้านี้ครับโมฮัมหมัดเนี่ยได้บอกกับคุณอาเมียว่าเขามีงานไปซ่อมที่บ้านหลังหนึ่งก่อนที่เขาจะไม่กลับมาที่มาดอีกเลยก็คือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ที่สุดท้ายที่เขาไปคือบ้านของชายคนหนึ่งที่เขาไปรับจ้างทั่วไปบ้านหลังสุดท้ายที่โมฮัมหมัดไปนะครับเป็นบ้านของชายคนที่มีชื่อว่าอาลัมคานเมื่อรู้ดังนั้นนะครับตำรวจถึงไปที่บ้านของคุณอาลัมเพื่อสืบสวนเพิ่มเติมในบ้านของคุณอาลัมเนี่ยครับตำรวจพบกับของต่างๆมากมายตั้งแต่มีดค้อนเลื่อยแล้วก็เข็มขัดคือมันอาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์ช่างธรรมดาก็ได้เพราะว่าคุณโมฮัมหมัดอ่ะแกก็เป็นช่างรับจ้างทั่วไปถูกปะเพราะฉะนั้นของพวกนี้อาจจะไม่ได้แปลกอะไรมากก็ได้ถ้าไม่ใช่ว่าหลังจากที่ตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านของคุณอาลัมครับอาลัมจะยอมสารภาพทุกอย่างออกมาดังนี้เขาสารภาพออกมาว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเขาได้ทำการชวนโมฮัมหมัดมาที่บ้านเพื่อสังสรรค์และเมื่อโมฮัมหมัดมาถึงบ้านเขาจริงๆอ่ะเขาก็ได้ทำการเอามีดเนี่ยแทงเข้าไปที่โมฮัมหมัดจนเสียชีวิตอ
่
ะแล้วก็ใช้ค้อนแล้วก็เลื่อยเนี่ยค่อยๆหั่นร่างกายของคุณโมฮัมหมัดออกเป็นชิ้นๆชิ้นๆหลังจากนั้นนะครับเขากับเพื่อนอีกคนนึงที่มีชื่อว่าโชเอฟคาลัมก็ช่วยกันนำชิ้นส่วนของคุณโมฮัมหมัดเนี่ยใส่ถุงพลาสติกและก็นำไปโยนลงแม่น้ำก่อนที่ชิ้นส่วนต่างๆอ่ะมันจะหลุดออกมาจากถุงแล้วก็ลอยไปติดชายฝั่งแล้วก็เป็นที่พบเห็นของชาวบ้านคือเขาสารภาพออกมาเป็นสเต็ปละเอียดอย่างนี้เลยอ่ะ
ก็น่าจะเป็นคนทำจริง
ๆค่อนข้างมั่นใจค่อนข้าง 100% เลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทำจริงมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะสารภาพออกมาขนาดนี้อ่ะ
รู้ดีเทลเยอะด้วย
สิ่งที่คุณอารามพูดกับนักข่าวหน้าสถานีตำรวจอ่ะครับก็คือผมเปิดเพลงเสียงดังสุดๆแล้วก็บรรจงเอามีดอ่ะทิ่มไปที่เขาจนตายก่อนที่จะจัดการหั่นร่างกายเขาเป็น12ส่วน
yeah.
เขาพูดต่อหน้าตาแบบหน้านิ่งมากๆแล้วก
็
พูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนที่จะพูดต่อว่าผมเฝ้ารอเวลาที่จะถึงฝั่งฝันเนี้ยมานานกว่า12ปีแล้วเวลาที่ผมจะได้แก้แค้นและผมยินดีที่มันจบลงเสียที
แปลว่าแค้นกันมานานมาก
คือคีย์เวิร์ดที่จับได้เมื่อกี้คือคำว่าแก้แค้นถูกปะ
12ปี
ใช่นั่นแปลว่าถ้าเราจะรู้เรื่องราวเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปเวลา12ปีย้อนกลับไปตอนที่อาลัมครับอายุ12ปีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยเพียงแค่นั้นนะครับคือเขาเห็นพ่อของตัวเองอ่ะถูกเพื่อนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาคือเหตุการณ์นั้นมันน่าจะจำฝังใจแล้วก็จำติดตาของคุณอาลัมมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยพี่เหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดขึ้นในปี2003ซึ่งเขาในวัย12ปีอ่ะก็ได้เก็บความแค้นที่มีต่อฆาตกรคนนั้นเรื่อยมาจนเวลามันดำเนินมาถึงปี2015ตอนนี้เขาอายุได้24ปีเขาก็ได้ทำการเชิญฆาตกรคนนั้นมาสังสรรค์ที่บ้านฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาเมื่อ12ปีก่อนนะครับก็คือคุณโมฮัมหมัดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องหั่นศพของคุณโมฮัมหมัดออกไป12ส่วนไม่ทันเพราะว่าแต่ละส่วนที่เขาหั่นน่ะไม่จะเป็นแขนขาลำตัวมันเป็นตัวแทนของแต่ละปีที่เขาต้องทนเก็บความแค้นนี้ไว้กับตัวและการที่เขาค่อยๆบรรจงหั่นศพของคุณโมฮัมหมัดออกเป็น12ส่วนน่ะมันแปลว่าเขาค่อยๆปลดปล่อยตัวเองออกมาจากจำนวนปีที่เขาทนเก็บความแค้นนี้ไว้กับตัวแล้วในวันเนี้ยวันที่เขาฆ่าลงมือฆ่าคุณโมฮัมหมัดเนี่ยก็เป็นวันที่เขาได้ปลดปล่อยมันออกมาทั้งหมดแล้วอ่ะ
12ปีแปลว่าภาพเหล่านี้มันอยู่ในหัวตลอดไปเลยนะว
่
า12ปีเขาจะทำกับ
อะไรเขาจะทำอะไร
ยังไงอ่ะ
มันเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ12ปีและเขารอเวลา12ปีเพื่อที่จะได้ล้างแค้นฆาตกรแล้วก็
ด้วยการ
หั่นศพฆาตกรออกเป็น12ส่วน
ดูเขาอยู่กับตัวเลข12เนี่ยพอสมควรเลยเน
า
ะ
น่าจะหมกมุ่นมากๆครับหลังจากที่เขาถูกจับได้แล้วก็ต้องขึ้นศาลนะพี่ทันเขาก็ไม่เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเลยนะคือเขาก็ยอมรับทั้งหมดอะว่าเขาเป็นคนฆ่าเองเขาเป็นคนฆ่าแล้วก็หั่นศพคุณโมฮัมหมัดเองทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นการกระทำที่ปราศจากความเสียใจคือเขาไม่เคยเสียใจเลยที่เขาได้ลงมือทำเหตุอันน่าเศร้านี้ไปอ่ะเพราะว่าเขาภูมิใจรู้สึกว่าเขามันเป็นความฝันของเขาอ่ะมันคือสิ่งที่เขากำหนดไว้แล้วว่าชีวิตเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ได้แล้วพอเขาทำเสร็จปุ๊บชีวิตเขาก็ได้คอมพลีทแหละก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่เข้าคุกไปเรื่องเนี้ยมันจบลงตรงนี้ไม่ทันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสั้น
ๆ
แต่ว่ามันเป็นการล้างแค้นที่อธิบายการล้างแค้นได้ดีอ่ะ
มันน่ากลัวตรงที่12อ่ะ
เ
ราว่านะ
ใช่ใช่คือมันเป็นการล้างแค้นที่มันมีแพชชั่นเกี่ยวกับการล้างแค้น
อ
่ะคือผมเรียกการฆาตกรรมเหล่านี้ว่าเป็น crime of passion อ่ะคือเป็นการฆาตกรรมที่มีแรงจูงใจที่มันเข้มข้นกว่าการฆ่ากันธรรมดาธรรมดาม ันคือการฆ่าเพื่อปลดปล่อยชำระล้างความแค้นที่ตัวเองมีออกไปอ่ะ มันก็เลยนำไปสู่การฆ่าที่มันหั่นออกเป็น12ศพแล้วมันแฟนตาซีมากกว่า
เราคิดถึงอย่างนี้เว้ยเราลองเสิร์ชคำดูอะเวลาภาษาไทยเราไม่รู้ว่าคำว่าล้างแค้นมันมีคำไทยอื่นแทนได้ไหมนะแต่ภาษาอังกฤษอะมันมีแทนคำว่า revenge ได้หลายอย่างอะแบบเป็นเจียนแต
่
เป็นเจียนมันมีความ
อาฆาต
เราคิดว่ามันเซนแบบนั้นว่ะมันคืออีกเลเวลหนึ่งของการล้างแค้น
อ
ะเป็นเจียนมันมีความแบบอาฆาตมากว่าต้องทำให้ได้
อาฆาตมันคำเดียวกับฆาตกรรมเลยนะมันคือการหวังถึงตาย
มันคือหวังถึงตายแหละอาฆาตคือแบบอารมณ์มันเข้มข้นมากก็จริงนะแล้วก็เราอยากรู้ว่า12ปีเนี่ยมันแปลว่าความแค้นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยอ่ะ
ใช่มันยังคงอยู่ในจิตใจของคุณอารัมอ่ะ
คงแค้นมากๆแหละ
น่าจะแค้นมากๆคือพี่ทันลองนึกภาพว่าตัวเองเป็นเด็ก12ขวบอ่ะแล้วแบบมีเพื่อนพ่อมาเยี่ยมที่บ้านอ่ะแล้วเพื่อนพ่อคนนั้นน่ะลงมือฆ่าพ่อของตัวเองต่อหน้าต่อตาเขาอ่ะพี่ทันแต่ด้วยความที่ว่าถ้ามันเหตุมันลงเอยขนาดนี้แล้วข้อมูลมันหายากอ่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมกฎหมายถึงจัดการกับคุณโมฮัมหมัดไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ในอินเดียเองอ่ะก็มีเรื่องราวพวกนี้เยอะเหมือนกันคือมันน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของชนชั้นเรื่องของสภาพสังคม
วันนะ
พูดยากมากๆเลย
เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรหลังจากนั้น
ใช่ใช่คือผมก็ไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับสถิติของการฆาตกรรมในอินเดียในปี2016มาคือพบว่า3อันดับแรกของการฆาตกรรมอ่ะครับหรือว่า motive of murder ในปี2016ของอินเดียเป็นดังนี้อันดับที่3เนี่ยเป็นเรื่องเงินทอง 2,300 เคส
อ
ันดับที่2เนี่ยเรื่องผลประโยชน์ที่ดิน 3,500 เคสส่วนอันดับที่1เนี่ยนำโด่งคือเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือว่าความอาฆาตหรือการล้างแค้นเนี่ย 5,000 กว่าเคสอะต่อปีอะ
น่าสนใจ
ซึ่งมันน่าสนใจมากๆว่าหรือว่าในสังคมในอินเดียมันมีเรื่องการล้างแค้นมาเกี่ยวข้องเยอะเพราะว่าสภาพสังคมมันกดดันแล้วมันมีการอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าที่มันกดทับคนอื่นๆอยู่อะคือผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าพูดคุยผมก็ไปเจออีกเรื่องนึงมาพี่ทันขอเล่าสั้นๆแล้วกันครับเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในปี2015ที่อินเดียเหมือนกันมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งครับที่มีหมาตัวหนึ่งเนี่ยดมกลิ่นอะไรบางอย่างได้คือมันก็ไปเดินไปตามหาต้นตอของกลิ่นนั้นเนาะแล้วก็พบว่าต้นตอของกลิ่นน่ะคือถุงพลาสติกที่ถูกซ่อนไว้ใต้กองอิฐกองหนึ่งคือหมาตัวนั้นนะครับก็ได้ทำการคาบสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาซึ่งมันคือศพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพไหม้ครึ่งตัวคือสภาพศพค่อนข้างที่จะโหดร้ายผมไม่อธิบายแล้วกันเนาะจากนั้นนะครับการพบเจอครั้งนี้ก็ถูกเป่าประกาศไปทั่วก่อนที่จะไปเข้าหูครอบครัวหนึ่งที่กำลังตามหาลูกชายวัย5ขวบของตัวเองอยู่จากนั้นนะครับตำรวจอ่ะก็ตามหาผู้ต้องสงสัยจนเจอ
ครับ
เธอคนนี้เป็นเด็กอายุ13ปีซึ่งสารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดเปลือกเลยอ่ะเธอบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าริงกูได้เข้ามาพูดคุยกับเธอเขารู้ว่าเธอติดยาก็เลยล่อลวงเธอด้วยบอกว่าจะเอายามาให้และก็ได้ทำการข่มขืนเธอแค้นเขาเป็นอย่างมากเลยพี่ทันจึงหาวิธีทางที่จะแก้แค้นให้ได้และเธอก็ได้รู้ว่าชายที่ชื่อว่าริงกูที่เป็นคนข่มขืนเธอเนี่ยมีลูกชายวัย5ขวบอยู
่
วันต่อมาครับเธอก็เลยไปหาลูกชายของริงกูที่กำลังเล่นอยู่ตามลำพังในสนามเด็กเล่นที่หนึ่งและเธอก็ได้ล่อลวงเขามาอย่างที่ปิดแล้วก็ได้ทำการตัดหัวเขาจนขาดแล้วก็พยายามที่จะเผาร่างกายของเขา
โหด
เด็ก5ขวบเนี่ยโดนตัดหัวแล้วก็โดนเผาร่างกายก่อนที่จะเอาศพของเด็ก5ขวบเนี่ยไปใส่ไว้ในถุงแล้วก็ไปซ่อนใต้กองอิฐก่อนที่จะหมาจะมาเจอแล้วก็เป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตมันเป็นอะไรประมาณนี้พี่ทันคือมันมีอีกหลายเคสมากเลยในอินเดียที่การล้างแค้นมันค่อนข้างโหดอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคนที่โดนข่มขืนแล้วก็ไปล้างแค้นนั่นแปลว่าเรื่องที่เราน่าจะพูดถึงกัน
อ
่ะมันคือเรื่องของการข่มขืนในอินเดียพี
่
จริงๆน่าจะพูดถึงการข่มขืนทุกประเทศทั่วโลกอ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยซ้ำ
มันปัญหาหนึ่งเวลาเราพูดถึงการข่มขืนน่ะคือแล้วพอมีคนไปแจ้งคดีแจ้งความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลน่ะมันบกพร่องตรงไหนบ้างอ่ะ
ใช่ใช่ไหมใช่
คือบางทีแม้แต่ผู้ที่ไปแจ้งความเองอ่ะก็ไม่ถูกใส่ใจอ่ะบางคนตำรวจบางคนเราเคยได้ยินคดีมาหลายคดีแล้วที่แบบเอ้ยชอบมาโทษเหยื่อตั้งแต่แรก
ใช่
แต่งตัวแต่งตัว
น
ี้ทำ
ไม
คือ
มันไม่ควรมีใครโดนคำพูดนั้นใส่ด้วยซ้ำ
ใช่ใช่แล้วก็อย่างนึงคือมันตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมได้แหละว่าคุณเทคกับคดีเหล่านี้จริงจังแค่ไหนเนาะ
คือมันมีการ victim blaming เกิดขึ้นเยอะมาก
ว่าเหยื่อที่ตลอดกระบวนการอ
่
ะ
ใช่ๆแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่ทันคือผมอ่ะก็เข้าใจเอาเองว่าเวลาขึ้นศาลน่ะมันต้องเคส by เคสไปเนาะคนที่โดนข่มขืนน่ะก็จะควรจะถูกได้รับความยุติธรรมในเรื่องของเขาที่เขาโดนกระทำแต่ว่าการที่เขาไปลงมือแก้แค
้
นแล้วถึงกับไปฆ่าลูกหรือว่าไปฆ่าคนที่ข่มขืนเองอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสไปว่าการกระทำนั้นควรจะได้ถูกตีความยังไงเออเออก็เป็นเรื่องที่พูดยากแต่ว่าก็ควรจะพูดถึงเนาะ
ต้นตอของมันขนาดคืออะไรใช่ไหมครับ
โอเคครับประมาณนี้ครับก็พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนจะกลับมาฟังเรื่องของพิธันในเบรกหน้านะครับ
ครับผมกลับมาในเบรกนี้นะครับเรื่องของเราเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงๆอ่ะเราคิดว่าหลายคดีที่เราไปเคยพูดมาหรือครับไปเคยเล่ามาม ันก็มีกลิ่นของความล้างแค้นอยู่หลายเรื่องกันเนาะ
ใช่ใช่
แต่ที่เราอาจจะไม่สามารถจับต้องได้ว่ามันเป็นความแค้นต่อคนบุคคลหรือว่าสังค
ม
ทีนี้เนี่ยเราเลยหาเรื่องนี้มาเราคิดว่ามันก็สะท้อนถึงอะไรได้หลายๆอย่างดีครับคือเรื่องของเราเนี่ยเกิดในอเมริกาในปี1987
อีกแล้วเหรอนี่ก็ไปเจ็ดอีกแล้ว
เหรอเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้วะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่7ธันวาคม1987
ครับ
ในอเมริกาแหละแล้วก็สถานที่เนี่ยมันเกิดในเครื่องบินมีเครื่องบินลำหนึ่งจากสายการบิน Pacific Southwest Airlines
Southwest เออครับ
ย่อเป็น PSA แล้วกันแล้วไฟล์เนี่ยที่เราจะเล่าถึงเนี่ยมันคือไฟล์1711คือ PSA 1711เป็นเครื่องบินขนาดที่ไม่ใหญ่มากในเครื่องบินนั้นก็มีผู้โดยสารประมาณ38คน
น่ะก็โหลำเล็กเหมือนก
ัน มันเป็นเครื่องบินภายใน
อ่
ะเหมือนเราบินไปเชียงใหม่บินไปบุรีรัมย์ไปบินไปอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
อันนี้คือ38คนแล้วถ้ารวมพวกลูกเรือแล้วก็ประมาณสัก45คนตามตารางของการบินนะครับเครื่องบินลำนี้จะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติใน LA ในเวลาประมาณสักบ่าย 3:30 นเพื่อไปจุดหมายปลายทางที่ซานฟรานถึงประมาณ 4:40
อ
ันนี้คือตามสเกดิวตามปกติเนาะพอเครื่องบินมันออกเทคออฟออกไปแล้วอ่ะเดินทางไปถึงประมาณสักประมาณ 4:10 นาทีอ่ะทางเจ้าหน้าที่สนามบินก็พบว่าเครื่องบินลำนี้มันดูเหมือนจะออกนอกเส้นทางไปว่ะ
ฮะเออ
แล้วพอผ่านไปอีกประมาณสัก 4-5 นาที
อ
่ะมันก็มีข่าวร้ายขึ้นมาว่าเครื่องบินไฟ1711เนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุตกลงไปยังบริเวณเนินเขาของภูเขาอีกที่หนึ่งภูเขาที่เนี่ยชื่อว่าซานลูเซียอยู่ในแคลิฟอร์เนียคืออีกนิดนึงอ่ะก็จะถึงปลายทางแล้วอ่ะก็ตกลงมาก่อนชนก่อนนะครับจากเหตุการณ์นี้ครับมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แบบฝ่ายรัฐอะไรเงี้ยแล้วก็ FBI อ่ะเข้าไปตรวจสอบเครื่องบินลำนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะคือตามปกติแล้วอ่ะในการตรวจสอบก็จะตรวจสอบหลายอย่างเช่นผู้เสียชีวิตเครื่องยนต์ปีกเครื่องบินเป็นยังไง
สาเหตุ
เป็นยังไงใช่ป่ะสิ่งที่พวกเขาพบแรกๆคือว่าผู้โดยสารกับลูกเรือคร
ับ
เคบินครู
อ่
ะก็เสียชีวิตเกือบหมดแล้วเออแล้วก็เศร้าแหละแล้วก็มีบางส่วนที่หายแบบหายไปหาไม่เจอว่าศพไปอยู่ที่ไหนอ
่
ะตามขั้นตอนคือว่าเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้อย่างที่เราบอกเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าสภาพเครื่องบินเป็นยังไงเครื่องยนต์พังตรงไหนบ้างแล้วหนึ่งในหลักฐานสำคัญมากๆมันคือพวกไอ้ที่บันทึกเสียงอ่ะกล่องดำต่างๆ
black box
จริงๆมันมีกล่องดำแล้วมันมีอีกหลายอุปกรณ์ที่มันสามารถบันทึกเสียงบนเครื่องบินได้ครับ
ครับ
FBI ก็เลยเอาของพวกเนี้ยกลับไปตรวจสอบพอเวลาผ่านไปประมาณสัก2วันน่ะทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะที่ไปเก็บของเก็บซากศพหรือว่าเก็บซากเครื่องบินนะครับเขาก็ไปเจอหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะหนึ่งในนั้นก็คือว่าเขาพบกับปืนกระบอกหนึ่งตกอยู่แล้วตกอยู่ใกล้ๆกับร่างของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเป็นผู้โดยสาร
ครับ
คนนี้ชื่อว่าเดวิดเบิร์กบางข้อมูลบอกว่าปืนไม่ได้ตกใกล้ๆแต่ว่าอยู่ในมือของเดวิดเบิร์ก
ก็คือมีการบกพร่องมีอะไรมีหลายชุดความจริงคือไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในมือหรือว่ามันตกอยู่ข้าง
เอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆตัวของศพคนนี้แล้วกันของคุณเบิร์กแล้วกันครับ
ครับ
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดคุ้ยหาข้อมูลของเบิร์กมากขึ้นเนาะเพราะว่าเอ้ยทำไมคนนี้ถึงมีปืนได้
อ่
ะแล้วนอกจากนั้นเขาเอาข้อมูลต่างๆมาแมชกัน
อ
่ะ ต่อจิ๊กซอเข้าด้วยกันนอกจากปืนแล้วไปดูเครื่องยนต์ไปดูเสียงที่บันทึกได้ว่ามันเกิดอะไรกันแน่แล้วก็เกี่ยวข้องกับเดวิดเบิร์กหรือเปล่าครับไอ้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ FBI เอาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงมานั่งฟังเสียงเลยคือเอาแบ็กบ็อกซ์มาเปิดเอาเครื่องบันทึกเสียงมาเปิด
ครับ
เพื่อมันวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินลำนั้นแล้วเดวิดเบิร์กเกี่ยวหรือเปล่าครับจะเข้าใจได้นะมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยเว้ยคือว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือว่าเดวิดเบิร์กเนี่ยเป็นผู้ชายผิวดำวัย32ปี
ครับ
เคยทำงานเป็นลูกจ้างของสายการบิน US Air ตอนนี้เปลี่ยนเป็น US Airways แล้ว
ครับ
ตอนนั้นนะครับตอนเริ่มแรกเริ่มเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่สาขาประจำที่นิวยอร์กแต่อยู่มาวันนึงอ่ะเขาถูกคนในองค์กรคนในบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าเบิร์กอ่ะมีส่วนร่วมในการขนยาเสพติดอ่ะมีการช่วยพนักงานหรือช่วยคนนอกช่วยลักลอบขนยาโดยเอาโคเคนจากจาเมกามาเข้าในอเมริกาผ่านเครื่องบินของ US Air ซึ่งมันก็ดูผิดมากอ่ะใช่ป่ะ
ดูเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกัน
เออแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรไอ้การคอร์รัปชันครั้งเนี้ยเบิร์กรอดตัวไปได้เว้ยแต่ว่าเขาก็พยายามจะแบบหนีไปทำงานที่อื่น
อ
่ะคืออยู่ใน US Air เหมือนกันแต่เปลี่ยนสำนักงานนะครับจากที่อยู่นิวยอร์กก็มาอยู่ที่ LA แทนพอมันอยู่ LA อ่ะนิสัยของเบิร์กก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ่ะคือยังมีความเกี่ยวข้องกับพวก
ยาเสพติด
เออยาเสพติดการคอร์รัปชันองค์กรการยักยอกทรัพย์อะไรเงี้ย
เรื่องเทา
ๆเรื่องเทาๆจริงก็ดำแหละ
เออดำเลยก็ได
้ครับพอมาถึงในวันที่7ธันวาคม1987เนี่ยพนักงานของเขาอ่ะคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้างานกันเรียกหัวหน้างานกันหัวหน้าของเบิร์กมีคนหนึ่งชื่อว่าเลมอนแฟรงค์ทอมสัน
ครับ
คุณเลมอนหรือคุณเลนะครับก็ทำงานด้วยกันประจำมีวันหนึ่งวันนี้วันที่7เนี่ยแหละเลแบบขอให้เบิร์กไปคุยในห้องเขาหน่
อ
ยเหมือนมีเรื่องซีเรียสต้องคุยกันอะในห้องนั้นน่ะครับเลบอกกับเบิร์กว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าคุณทำอะไรกันอยู
่
คือแล้วรู้ได้ว่าเบิร์กอ่ะเป็นคนที่ยักยอกเงินจากกองทุนของบริษัทอ่ะมันใช้ส่วนตัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดวินัยร้ายแรงมากแล้วเบิร์กก็แบบปฏิเสธว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ทำอะไรเลยเลยครับแต่คุยไปคุยมาเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วครับเลเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะไล่เบิร์กออกจากงานไล่อย่างเดียวไม่พอคือไล่ในแบบที่แบบว่าบริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยอะไรเลยให้เบิร์กอ่ะ
เออปกติเวลาไล่ออกจะต้องมีเงินชดเชยให
้เออ
ซึ่งตอนคราวเนี้ยที่คุณเบิร์กจะถูกกำลังจะถูกไล่ออกเนี่ยบริษัทจะไม่จ่ายค่าชดเชยอะไรเลยให้
เออไม่จ่ายเลยแบบตัดขาดตัดหางเลยอ่ะตัวเบิร์กเองก็อ้อนวอนต่อเลย์มากๆเลยครับอ้อนวอนแบบว่าคือเขามีลูกชายลูกสาวมีลูกที่ต้องดูแล5-6คน
อ
่ะแบบถ้าไล่ออกแบบไม่มีเงินเลยอ่ะเขาดูแลไม่ไหวนะแบ
บ
อย่างน้อยก็ถ้าผิดจริงก็ช่วยผ่อนปลนอะไรหน่อยสิอ้อนวอนมากๆอ่ะแต่เลยก็ไม่สนใจครับไม่ยอมสุดท้ายต้องไล่ออกแล้วเบิร์กก็ถูกไล่ออกในวันนั้นเลยการถูกไล่ออกในครั้งนั้นนะครับเราคิดว่าเบิร์กคงรู้สึกโกรธเลยมากๆสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือว่ารีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินของ PSA ซึ่งรู้ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินที่เลจะนั่งกลับบ้านคือเลเป็นคนที่เดินทางกลับบ้านทุกวันผ่านเครื่องบินเช้ามาก็นั่งเครื่องบินมาทำงานตอนกลางคืนต้องกลับบ้านด้วยเครื่องบินเหมือนกัน
เออแปลกดีอ่ะ
เออคิดว่าคนเป็นนิสัยคนอเมริกามั้งนะ
ครับ
แล้วเบิร์กก็รู้อ่ะว่าเฮ้ยอดีตเจ้านายจะขึ้นเครื่องบินในเวลาไหนจะไฟล์ไหนรู้หมดเลยอ่ะ
ครับ
เบิร์กก็เลยรีบไปซื้อตั๋วแล้วไปจองให้ได้แล้วก็จองได้เว้ยหลังจากนั้นนะครับเบิร์กก็เดินทางจากสนามบิน LAX เนี่ยเนาะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินในลำเดียวกับที่เจ้านายนั่งที่เรย์นั่งอ่ะแล้วทั้งสองคนก็เจอหน้ากันบนเครื่องบินอ่ะแต่ก็ไม่คุยอะไรกันมากพอเครื่องบินมันผ่านขึ้นไปสูงประมาณสัก 22,000 ฟุตนะครับ
ครับ
เบิร์กเองเนี่ยก็ลุกจากที่นั่งเดินไปหาเรย์อ่ะแล้วก็หยิบโน้ตแผ่นนึงให้กระดาษแผ่นนึงให้ให้กับเรย์อ่าน
ครับ
หลังจากนั้นตัวเบิร์กเองก็เข้าไปห้องน้ำปิดประตูห้องน้ำอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ FBI รู้หมดเลยวิเคราะห์จากเสียงที่ได้ยินมา
โอ้โหเก่งอ่ะอยากรู้อยากร
ู้เราอยากรู้ไม่เก่งขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ FBI เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เว้ย
ครับ
พอเบิร์กเข้าไปในห้องน้ำแล้วเรย์อยู่กับกระดาษแผ่นนั้นนะครับไอ้กระดาษแผ่นนั้นโน้ตแผ่นนั้นน่ะเขียนประมาณว่าสวัสดีเรย์ผมคิดว่าคุณคงไม่คาดคิดกันว่าพวกเราจะมาจบลงด้วยอะไรแบบนี้แล้วบอกด้วยนะว่าคุณจำได้ไหมที่ผมเคยขอคุณช่วยผ่อนปลนให้หน่อยแล้วคุณไม่ทำให้ผมจำได้ดีนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าโอเคแหละถ้าผมจะไม่ได้อะไรเลยจากการลาออกคุณก็ต้องไม่ได้อะไรเลยด้วยเหมือนกันอ่ะคือมันคือข้อความที่แค้นมากอ่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่า มันเป็นเรื่องน่าขำกันนะที่เราสองคนจะมาจบลงกันด้วยอะไรแบบนี
้
การจบลงด้วยอะไรแบบนี
้มันคืออะไรอ่ะ
คืออะไรใช่ไหมหลังจากที่เลอ่านกระดาษนั้นเสร็จอ
่
ะเบิร์ดก็ออกจากห้องน้ำเดินมาที่เลอ่ะแล้วเอาปืนที่หยิบมายิงเข้าไปที่เลอ่ะ
เฮ้ย
ยิงตายกลางที่นั่งเลยอ่ะ
อย่างนี้เลยเหรอ
คือเอาปืนพกมาด้วยอ่ะ
เออ
คือทำใจไปแล้วตอนที่เข้าไปห้องน้ำคงทำใจไปแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่
ะ
อาจจะตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ตอนถูกไล่ออก
อ
ย่าลืมว่ามันคือวันเดียวกันเลยนะ
วันเดียวกัน
เย็นวันนั้นน่ะหลังจากที่ยิงเลเสร็จนะครับไม่พอแค่นั้นนะครับมันมีเสียงว่าเบิร์กอ่ะเดินออกจากที่นั่งที่ยิงเลได้
อ
่ะเดินไปที่ประตูห้องนักบินน่ะแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาแบบโวยวายพูดทำอะไรกันอยู่อ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงแอร
์
เหมือนมาห้ามอ่ะมันมีไฟล์ที่ FBI บอกว่าเขาได้ยินเสียงประมาณนี้นะว่ามันมีเสียงที่ผู้หญิงพูดแบบพูดห้ามเนาะว่าเฮ้ยอยากเข้ามาทำอะไรคุณกลับไปที่นั่งสงบสติอารมณ์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมีเสียงของผู้หญิงอ่ะที่แบบขอร้องให้กัปตันช่วยอ่ะเนอะป่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงแอร์ที่พูดชัดเจนมากเลยว่ากัปตัน we have the problem อ่ะกัปตันเรามีปัญหาแล้วอ่ะ
เออ
แล้วกัปตันถามตอบว่า what is the problem อ่ะปัญหาคืออะไรหลังจากนั้นไม่มีเสียงเบิร์กพูดแทรกขึ้นมาเว้ยว่า I am the problem อ่ะ
โอ้โหตอบเป็นแดร์หลอกหนังเลยอ่ะ
ปัญหาคือฉันเองอ่ะ
เออ
หลังจากที่เบิร์กพูดว่า I am the problem เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็มีเสียงประตูห้องเปิดออกอ่ะ
ครับ
แล้วเบิร์กก็เอาปืนไปยิงนักบิน2คนนั้นเสียชีวิตคาคอกพิทอ่ะ
เชี่ย
คือนักบินตายคาที่อ่ะ
เออ
แล้วเบิร์กทำต่อไปคือว่ามันมีข้อมูลเรื่องจากกล่องดำอ่ะที่ว่าไอ้ความสูงเครื่องบินมันเป็นยังไงมันเซฟไว้หมดอ่ะพบว่าเบิร์กอ่ะไปลดระดับเครื่องบินลงมาคือกดให้มันลงไปเอาหัวกดลงพื้นอ่ะทำเองหมดเลยอ่ะ
โหยป้า
ความหวังหลังจากนั้นคือว่าเครื่องบินลำนั้นไม่ได้มีนักบินแค่2คน มีนักบินอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหลังคือแบบสำรองเอาไว้อ่ะ
ครับ
นักบินคนที่3ก็รู้ตัวแล้วว่าสายการมันไม่ดีแล้วเขาต้องมาช่วยครับแต่ในระหว่างที่เขากำลังเดินออกจากที่นั่งเพื่อมาที่คอกพิทอ่ะเบิร์กก็ยิงใส่ทีนึงอ่ะคือตายหมดเลยทั้ง3คนน่ะ
เรียกความหวังสุดท้าย
ของการรอดชีวิตอ่ะ
ดับไปแล้ว
สุดท้ายแล้วคือเบิร์กก็เดินออกมาจากที่นั่งของนักบิน
ครับ
มันนั่งอยู่ตรงกลางเครื่องบินน่ะแล้วก็นั่งรอเวลา
ที่หัวเครื่องบิน
จะล่วงลงไปแล้วเข้าใจบรรยากาศในเครื่องบินป่ะ
ไม
่ได้มีแค่เบิร์กกับนักบินนะมีผู้โดยสารอีก38คนน่ะเกือบ40คนที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะ
มันน่าสงสาร
บางข้อมูลบอกว่าเบิร์กฆ่าตัวตายยิงตัวเองตายแต่บางข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบศพของเบิร์กแล้วพบว่า
ไม่มี
ร่องรอยแบบนั้น
อ
่ะแปลว่าเขาก็รอบ่งโลกด้วยเหมือนกันอ่ะ
โอ้โหผมเศร้าอ่ะผม
เออ
มันมีผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาเสียชีวิต
ที่ไม่รู้เรื่องกับความแค้นของสองคนนี้เลยนะ
เออเยอะเกินไปอ่ะ
คำถามอย่างนึงคือว่าเราเบิร์กพกปืนขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ
ใช่
FBI ไปตรวจสอบเจอว่าเบิร์กใช้สิทธิพิเศษของการเป็นพนักงานอ
่
ะเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบอาวุธปืนอ่ะ
เพราะว่าอันนี้ผมเดาเนี่ยเพราะว่าการถูกไล่ออกของคุณเบิร์กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกประกาศ
ใช่ใช
่เออคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นพนักงานอยู
่บางคนบอกว่าแค่มองหน้ากันก็รู้แล้วคนนี้ชื่อเบิร์กอ่ะ
มันก็เลยง่ายผิดปกติ
เออแค่พยักหน้าก็เข้าไปได้แล้วอะไรเง
ี้ยแล้วผมมองว่าเป็นแบบสายการบินในประเทศด้วยปะ
ใช่
มันก็อาจจะละหลวมกว่า
อาจจะไม่เข้มงวดแล้วอย่าลืมว่าความเข้มงวดมากๆมันเกิดขึ้นหลังจากนายวันๆน่ะ
ใช่
ในช่วงเวลาปีประมาณ1987
ยังไม่
เข้มงวดขนาดนี้อ่ะ
เออเข้าใจแล้วเข้าใจได้
เออหลังจากนั้นก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยอ่ะมันมีนักข่าวไปทำข่าวเยอะมากมีนักข่าวคนนึงไปคุยกับคนที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ เขาถามว่าถ้าเบิร์กแค้นจริงๆอ่ะก็ไม่ผิดอะไรที่เขาจะแค้นแต่ว่าทำไมต้องเอาชีวิตกว่า50คนอ่ะ
ใช่
ไปเกี่ยวข้องกับความแค้นของเขาด้วยวะ
นั่นสิอันนี้คือเป็นคำถามที่เราหน้ามานั่งพูดคุยกันมาก
ๆแล้วก็มีคนวิเคราะห์อีกว่า
ออ
สิ่งที่เบิร์กแค้น
อ
่ะเบิร์กอาจจะไม่ได้แค้นแค่ตัวเกรที่เป็นเจ้านาย
อ่ะ
แต่แค้นองค์กรในฐานะภาพรวมอ่ะแต่มันก็ไม่แฟร์อยู่ดีถ้าคุณแค้นองค์กรคุณก็ควรจะหาวิธีที่มากกว่านั้นหรือเปล่านะ
คือเขาอาจจะมองว่าการที่ทำให้สายการบินมันล่มหรือว่าเครื่องบินมันตกอ่ะก็คือทำลายภาพลักษณ์องค์กร
ใช่ไปด้วย
แต่แม่งก็แบบมีคนตายเยอะ
ไม่เกี่ยวข้องเลยนะ
ไม่ควรอ่ะ
เออ
บ้าหรือเปล่า
คือความแค้นมันเข้าใจได
้เออ
มันก็อยู่ในระบบของมันไปถ้าจะสู
้อ่
ะแต่นี่คือโอเคแหละแต่แง่หนึ่งนะก็เข้าใจเขานะว่าจะมีความแค้นอยู่เต็มอกจริงๆอ่ะ
ครับ
สมมุติว่าถ้าถูกกันแกล้งให้ออกจากงาน
อ
่ะแต่ว่า เราก็ต้องไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงว่ามันมีคนที่เสียชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องเลย
ใช่ใช่ใช่
อีกอย่างหนึ่งที่คนตั้งคำถามเยอะคือว่าไอ้ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของสนามบิน
อ
่ะมันดีแค่ไหนอ่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับมันก็มีการเปลี่ยนนโยบายใหม่คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนักบินหรือว่าพนักงาน
อ
่ะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อนถึงจะขึ้นไปบนเครื่องบินได
้
มันก็เป็นการสุภาษิตเรียกว่านะบัวหายล้อมคอกอ
่
ะแบบนึงแต่มันก็โอเคแหละมันก็จำเป็นต้องทำแหละ
สุดท้ายแล้วหลายๆ policy ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็เกิดจากอุบัติเหตุก่อนหรือว่าเกิดจากโศกนาฏกรรมก่อนเราถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู
่
มันไม่เวิร์กแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าคือถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ก่อนหน้านั้นล่ะว่าคุณจะควบคุมคนที่พกอาวุธปืนในองค์กรคุณยังไงอ่ะมันก็อาจจะไม่เคยเหตุการณ์นี้ก็ได้ไงนึกว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางครับ
อ
ีกแบบหนึ่งคือนี้เราคิดไปไกลหน่อยคือว่าถ้าเบิร์กมีความแค้นจริงนะที่ถูกไล่ออกจากงานโดยที่ไม่เป็นธรรมอ่ะมันแปลว่าไอ้ระบบที่เราเรียกว่าสหภาพแรงงาน
ครับ
มันสำคัญมากกับองค์กรทุกวันนี้อ่ะ
อินเคสว่าถ้าคุณเบิร์กไม่ได้ทำผิดอะไรจริง
หรือว่าถ้าทำผิดจริงแล้วการไล่ออกโดยแบบนั้นมันเป็นยังไงนะหรือว่ามันมีช่องทางได้ร้องเรียนหรือเปล่าอ่ะถูกปะ
อ
ินเคสว่าเขาไม่ได้ทำ
ใช่ใช่
แต่ถ้าเขาทำจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
อ
่ะใช่ป่ะมันก็มีสาเหตุอีกอะไรเงี้ย
ครับ
อีกเรื่องนึงที่เราอยากคุยคือว่าไอ้สายการบิน
อ
่ะที่เราคิดว่ามันปลอดภัยอ่ะ
ใช
่มันก็ไม่ปลอดภัยหรอก
ก็ไม่ปลอดภัยหรอก
คดีนี้มันเป็นทางไฮแจ็คด้วยเหมือนกันนะ
อืมใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมมันคือไฮแจ็คแหละ
มันคือการเอาอาวุธขึ้นไปบนเครื่องบินซึ่งมันก็คือการไฮแจ็คแหละมันคือการยิงทั้งคนที่เขาแค้นแล้วก็กับทางเครื่องบินด้วยอ่ะ
นั่นสิถ้าจะแก้คือระบบต้องดีแล้วเข้าใจว่าคนที่มีปัญหาคืออะไรอ่ะแล้วจะแก้คนที่มีปัญหาได้ยังไงได้บ้างจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคร
ับ
ก็ประมาณนี้แหละที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยกันแล้วประเด็นหนึ่งที่น่าคุยคือที่เราบอกไปข้างต้นน่ะคือว่าบางคนวิเคราะห์ว่าเบิร์กไม่ได้แค้นแค่ตัวเจ้านายแต่แค้นองค์กรในฐานะภาพรวมอ่ะเราเลยคิดถึงว่าเวลาคนเรามันแค้นต่อระบบอ่ะมันทำอะไรได้บ้างไว้วะ
ในฐานะที่เราเป็นคนตัวจ้อยเป็นคนเป็นแค่ฟันเฟือง
ถ้าเรามองว่าเราเป็นฟันเฟืองนึงเล็กๆอันนึงในองค์กร
อ
่ะถ้าเราอยากสู้กับองค์กรอ่ะเราสู้ได้ยังไงบ้างวะในแง่นึงเราก็เข้าใจได้ว่ามันสู้ได้ยากมากเหมือนกันนะที่จะแค้นองค์กรแล้วจะแบบจะเปลี่ยนองค์กรยังไงอ
่
ะ
แค่เราคนเดียวอาจจะสู้ไม่ได
้ยากเหมือนกัน
อาจจะต้องแบบไปดูว่ามีฟันเฟืองตัวอื่นที่อยากจะร่วมอุดมการณ์กับเราหรือเปล่า
ใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงอันเนี้ยไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
uh-huh.
แต่เวลาเราพูดถึงความแค้นที่คนมีกับองค์กรอ่ะ
ครับ
มันมีหนังหรือซีรีส์หลายเรื่องที่มันพูดเรื่องแบบนี้เว้ย
uh-huh.
สนุกมาก
uh-huh.
เราเพิ่งดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งชื่อว่าฮันซาวะนาโอกิไปในธนาคารคนหนึ่ง
เหมือนเคยดูเพื่อนเพื่อนผมเคยส่งให้ดูอยู
่มีสองภาค
ครับ
ภาคสองเพิ่งจบไป uh-huh. แล้วก็มันพูดถึงเรื่องชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่แค้นธนาคารมาก
uh-huh.
ที่ไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้กับพ่อเขาอ่ะตัวไรพ่อเขาก็ตายแล้วก็ต้องตั้งใจว่าจะเป็นนายธนาคารเพื่อมาแก้แค้นธนาคารเว้ย
โอ้โหพลอตแบบญี่ปุ่น
เพื่อเปลี่ยนระบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
ครับ
ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน
ก
็ประมาณนี้ครับทางเราครับ
โอเคครับสำหรับวันนี้เรื่องที่ผมและพี่ธันเตรียมมาก็มีประมาณนี้ไว้ติดตาม Under the Case ต่อได้ในอีพิโซดต่อๆไปทุกช่องทางของ Salmon Podcast เช่นเคยวันนี้พวกผม2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ